javite Borisu. Zovite policiju, koliko sam ovo dobro uradila sad. Mi se stalno zezamo kako nikako ne možemo da ubodemo ovaj džingl kako treba. Već i to ili je regler dole, ili je pogrešan džingl, ili je nešto treće.
Znači sad njega nema pozato.
Da, kad nema Bokija, sve radi.
Da, nema ko da kontroliše, pa mi onako iz haosa napravimo kako treba. E, videla sam danas, ja odmah upadam u temu, nisam i pozdravila ljude. Ljudi, čao, hvala vam što ste tu, dobro vam veče, s obzirom na to da i dalje pada mrak u 6 uveče do naredne nedelje, u nedelju se pomera sat, jel da?
I onda dan, konačno.
Konačno.
Da, 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 i to sunčan.
Da.
Možda.
Nadat ćemo.
Možda će biti sunčan. E, koja nam je ovo epizoda? Ja više ni ne brojim.
Osma
epizoda, za sreću. Dobro. Upadam u temu, kažem, odmah danas sam videla story, mislim da je Voštinić okačio možda i ripostovao nečiji story, ali story kaže, umrla je policija u celoj Srbiji. Ne uzdajte se u pravdu, već samo u sebe. I velikim slovima samo odbrana. Ja sad razmišljam, pitanje koje mene mori već neko vreme, ali i čovečanstvo, je kome da se obratimo u kriznoj situaciji, kome se obratiti kad nešto ne valja, ko nas štiti, da li nas uopšte neko štiti, jesmo li zaštićeni ili važi ova dobra stara kao kod Voštinića, ko se kako snađe. Mislim, ja mislim da bi stvarno bilo bez veze u 21. veku da se i dalje vodimo tim ko se kako snađe parolama, jer imamo osmišljene sisteme, a u tim sistemima šta policiju, jel? Ili? Da. Volila bih sad da sam dovoljno tehnički pismena da mogu da pustim jedno Motorola policijsko kolo, ali mislim nije ništa nisam, nego nismo imali baš vremena. U narodu generalno vlada legenda da jednom kad se uvrzaš u policijsko kolo, to je princip kao i vilino kolo. Ušao si i nema više izlaska, mi ovdje imamo redak primjerak u studiju nekoga ko se uspješno iskobeljao iz policijskog kola, ali se uvrzao u neko drugo.
Tako je.
Novinarsko.
Da.
Uglješa Bokić sa nama danas.
Dobro veče i pozdrav svim vašim slušalcima.
E, hvala slušalcima što su tu. Kako si danas?
Danas sam onako zato što pada ova odvratna kiša i malo sam i umoran pošto sam radio, ali mi je sad ovdje kod vas super, pa se nadam da ćete malo i da mi popravite raspoloženje.
Evo odmah. A generalno?
Generalno sam kao i svaki normalan čovjek koji živi u ovakvoj zemlji, dakle, prosto me nekada blam reći dobro sam, ne mogu da budem dobro i kad je meni možda lično sve okej, okay, mada i to sve reći, ali dobro, takav je život, mislim da nekako mi je nepristojno, loše se osjećam da kažem dobro sam, a znam da gomili ljudi i u stvari velikoj većini ljudi uopšte nije dobro,
tako
a određenom broju ljudi je jezivo grozno i trpe jezive stvari i to jako dugo traje i zato ne mogu da kažem da sam skroz dobro.
A da li uopšte možeš da budeš dobro ako okolo ljudi nisu dobro?
Što bi rekao Vučić, kad bude rat svuda, kod nas će da bude najbolje, jer je svima loše, pa je nama bolje.
Ma dobro, ja stvarno više ne mogu njegove umotvorine da, u stvari ne pokušavam da, kako da shvatiš nekoga koga je vrlo teško shvatiti, zato što on ima neki svoj način razmišljanja koji je samo njemu poznat i dobro, sad neću mnogo vremena da trošim.
Da, nemojmo mu davati prostora, nema
potrebe.
Da ne mračimo, što bi se...
Da ne mračimo, a ne veze što je mrak, ali nećemo baš toliko i mrak. Šta je bilo pitanje? Zaborio sam sad zbog Vučića.
Pa kako si ovako inače?
Da, pa kažem, ovako inače sam okej.
Okay. Ima li posla, majstore?
Ima posla preko glave.
Dobro.
Ima posla preko glave i negde mi je to i najveći problem, ne zato što ne taj umor, već osjećaj da ne mogu, jer ja kad napišem nešto, ja to pišem između ostalog i zbog toga da bih nekad nekome pomogao. Da li to da li je to pojedinačni slučaj ili je to neki širi javni interes i onda nekada imam prosto previše tema ili previše tih slučajeva kojima bih možda mogao svojim tekstom ili nečim što otkrijem da pomognem, a prosto ne stižem i onda me to nekada proganja. U stvari stalno imam osjećaj, kao u onom filmu kada Šerbedžija priča studentima žurnalistike i to mi je ostalo, kad im je rekao imat ćete utisak da stalno kasnite.
Aha.
E ja stalno imam utisak da kasnim i kad ne kasnim baš zbog tih stvari, jer uvek se setim posle dva dana, jao, ovo sam zaboravio, nisam zaboravio, nego prosto nisam stigao, onda se loše osjećam jer sam rekao tom nekome da ću posvetiti određeni deo vremena tome, a ne stignem. Nekad, evo iskreno, ne stignem da obavestim te ljude da nisam stigao, pa me i to čak nekad...
Ali to je...
E, a samo moment pre nego što mi nismo te predstavili uopšte, znači u kratkim crtama Uglješa je bivši policajac, sada novinar Danasa.
Tako je.
E, a onda ćemo kasnije razglabati, Jovana, izvini.
Pa ne, ja sam samo htjela kažem da zapravo ja sebe uhvatim nekada da sednem i pokušavam da se setim šta je sve bilo u poslednjih godinu i po dana. Mm-hmm. I gomilu vesti više ne mogu da pohvatam. Mislim, bukvalno je to na dnevnom nivou 8 do 10 novih vesti.
Da.
I pretpostavljam da je i to neka vrsta taktike da se, jel da, spinuje, skreće pažnje i tako dalje. I kako sad ti tu, da li ti to tvoje iskustvo policijsko pomaže u tome da sad
odvojiš važno od nevažnog?
Da, da, da.
Odvojiti važno od nevažnog. Pa dobro, to i novinar treba da zna, da odvoji važno od nevažnog. E sad ovdje je problem. Od kada traju ovi studentski protesti i uopšte, više ja to ni ne zovem studentskim protestima, to je više neki narodni bunt i pobuna, teško je pohvatati sve i teško je nekada odlučiti šta je zaista bitno, čemu možemo da se posvetimo, čemu ne. To što si ti rekla da ja ne mogu da se, ja koji svakodnevno se bavim time i koji sam po prirodi posla moram da budem upućen u svakodnevna dešavanja,
da.
Ja recimo ne bih sad mogao da se setim možda čak i nekih krupnih stvari koje su se desile pre recimo pola godine ili tako nešto. Pa evo, uhvatio sam sebe neki dan da kao april je, a juče mi je bila nova godina.
Jeste, da, ja isto.
Znači, bukvalno kao neko vremensko ubrzanje. Da,
skratio
da
se januar.
Ma, skratio se, skratio se, ono, nije se skratilo, nego bukvalno se ubrzalo. Kao
ljudi,
da,
nama je četvrtina godine prošla.
Bukvalno, da, ja ne znam sad, ja se okrenem, da, četvrtina godine, ja ne znam šta sam kao uradio.
Šta se desilo,
i šta
da.
Se desilo, a desilo se i dalje se dešava mnogo stvari.
Ali evo, mi imamo, izvini,
da.
Mi imamo situaciju danas, na primjer, strašno tragičnu i hororičnu koja se dogodila u Beogradu. Samo to bi bila dovoljna stimulacija za nas kao državu što se dogodilo, a kamoli hiljadu drugih vesti, mm-hmm. lokalni izbori koji se spremaju, naši privatni životi koji vam se treba posvetiti. To smo isto zapravo htjeli da prokomentarišemo ono sa tobom, taj događaj, s obzirom na to da je zapravo taj događaj i pokrenuo ovu pljuvačinu po policiji na internetu, i taj događaj i ovaj u Kuli što je bio pre neki dan, da. Sa nepoznatim osobama koje su pucale ili šta god.
Pa.
Kako gledaš na to i kao novinar i kao mislim, bivši
policajac? I kao čovjek.
I kao čovjek. E, da. Sam baš teo da kažem. Stvar je, ova tragedija sa ovom devojkom je zaista stvar ljudskosti. Dakle, ne stvar ni novinarstva, ni stvar sad da li je neko policajac, da li je novinar, da li je profesor, da li je student, da li je bilo šta. Prosto jedna tragedija, izgubljen je jedan mlad život i mi praktično ne znamo zbog čega. I to je u stvari jedina istina za sada.
Da.
Sve ostalo su nagađanja i naklapanja. I ono što sam ja danas uspeo da vidim u određenim trovačnicama koje sebe nazivaju medijima je nešto najodvratnije i najogavnije što sam ja video, ne u svojoj karijeri, moja novinarska karijera nije ni dugačka, nepune 3 godine, ali i generalno u životu je ono što sam ja danas video, pročitao i čuo sa te odvratne televizije i tog odvratnog medija kojem neću namjerno ime da spomenem, i svi znamo ko je, i svi znamo ko je taj onaj koji tamo sedi, truje. da slika, objavljivati sliku poginule devojke ili bilo koga, mislim, tu prestaje svaka priča, ne o novinarstvu, tu se davno izašlo iz novinarstva, da, nego o ljudskosti. To sam danas rekao kolegama iz Mašine, zvali su me da prokomentarišem baš taj deo, i ja sam rekao, iluzorno je pričati o poštovanju novinarske etike, oni to odavno ne rade, i ja sam skoro pa i oguglao na one budalaštine njihove koje svakodnevno plasiraju, pa sad ne znam da li je to danas, da li su to danas epovi o Vučiću, da li će sutra biti izmišljanje nekih afera, i to dobro, to je njihov posao, što bi se reklo, ali ovu grozotu danas odvratnu koju sam mogao da vidim, pritom sam bio primoran da pratim taj odvratni medij, da bih mogao ja da se bavim s te strane tom temom, je evo, ja sam zbog toga danas pod odvratnim utiskom, i eto, nemam druge reči.
Tako je, ali je
interesantno. Dakle, šta sam teo da kažem, da, i samo da kažem, dakle, to nema veze, i onda sam rekao, dakle, to je stvar elementarne ljudskosti, elementarne empatije, saosećanja, dakle, ne moraš da budeš novinar, ne moraš da poznaješ principe i etiku novinarsku, da bi znao da se ne objavljuje slika bilo koga ko je tragično nastradao. Prosto to se ne radi.
To je na kraju krajeva upravo taj deo ljudskosti. Ja ne želim to da vidim. Možda je to, kako da kažem, sebično u ovom momentu, ali taj sadržaj je nešto što nisam želela da dođe do mene.
A neće niko to da normalan, ko će da, gde je tu interes, čiji je interes da to neko vidi. Dakle, mi znamo šta se desilo, i to ne mora niko da vidi. Zašto bi to morao neko da vidi, a neću da pomišljam tek na osjećanja bližnjih te devojke koji su to možda videli, i to je nešto što je, eto, ono, retko jezivo što sam uspeo da vidim, da. I uspeli su danas da svojim i izjavama i gostima i svime onim što verovatno traje i sad dok mi pričamo, oni od jutra stupe o tome, to je zaista, su uspeli su danas da prevaziđu sami sebe, i to je nešto, eto, od najodvratnije do sada što sam vidio na to.
Ali mene zanima, mislim, oni konstantno pomeraju naše granice. Mi smo ranije na mnogo manje stvari reagovali kao, vidi šta objavljuju, ne samo oni, nego i drugi mediji. Ali mene zanima do kada će nas iznenađivati. I šta je, znači, nebo je granica,
nema,
smo dotle došli.
Nije nebo, nego ambis.
Da.
Jer oni ne idu ka gore, nego ka dole. Pa nema granice, pa de, evo, ovo danas pokazuje da prosto ne postoji granica, i da ne postoji, bukvalno ne postoji granica. Dakle, da. sve, apsolutno sve možemo da očekujemo. Što se tiče izveštavanja tih medija, bukvalno možemo sve da očekujemo posle ovog danas. Prosto nema razloga da se bilo ko o tome dvoumi.
Ne, ja se samo, danas sam puno razmišljala o tome šta bi bila adekvatna kazna za ovako nešto, nakon što, jel te, pravda dođe istini u lice.
Ja neću javno to.
Htjela sam da te pitam, palo mi je na pamet, ali sam bukvalno zamislila kako ćeš reći.
Nemoj da me pitaš, zato što ću da završim u zatvoru.
Jasno. Možemo pričati u potencijalu, koliko sam ja istražila zakon, ako je tako, onda... Dobro, mogli smo vidjeti iz ovog odgovora zapravo donekle ko je Uglješa, ali nas zanima, malo pre smo pomenuli bivšu profesiju i sadašnju profesiju, kako je izgledao taj prelaz, ko si ti zapravo, čoveče?
Pa, ko sam ja? Ja sam onaj koji sam od uvek i bio. Dakle, eto, za ljude koji me ne znaju, a i što bi me znali, ja sam... taj ko sam, Uglješa Bokić, i ja sam radio 10 godina, približno 10 godina ovde u Novom Sadu u MUP-u, a napustio sam MUP zvanično 2023.
Nakon?
Kap.
Kap je bila, tad je bio aktuelan Šodroš. Ja sam tada radio kao operativac, ili narod kaže inspektor, u policijskoj stanici Novo Naselje, i ja sam javno podržavao borbu aktivista za taj deo Novog Sada, to jest za borbu za očuvanje Šodroša iz meni prvo ličnih razloga. Ja sam inače u slobodno vreme volim da pecam, sportski sam ribolovac i tamo imam i čamac i dosta sam vremena tamo provodio i jako sam zavoleo tamo tu šumu i taj i tu vodu.
I koji jednom bio na Šodrošu, zna koliko pecarošima znači taj deo. Tako je.
I ne samo pecarošima.
I ne samo pecarošima, nego uopšte ljubiteljima prirode.
Ali posebno njima, znači dovoljno je 20 minuta se zadržati na Šodrošu i gledati tog čoveka koliko on uživa
tu. Eto, možda, eto sam ja otprilike kad odem tamo. Ali sam i kao građanin smatrao da je taj projekat koji oni su zamislili prosto štetan po gradu u kom živim. I ja jesam njih podržavao javno, kako javno, mislim, javno na mrežama, u smislu da kao neki like tamo udarim i nešto, ali jesam i aktivno boravio u tom kampu, van radnog vremena, u svoje slobodno vreme, i to sam radio dok su bili mirnodopski uslovi, da tako kažem, dakle dok nije došlo na kraju do onog sukoba s policijom i to, jer prosto nije bilo normalno da ja kao policajac sad stanem i da se bijem sa svojim kolegama, to realno nije ni po zakonu bilo. I to nisam mogao. Ali nisam mogao ni da gledam ovo drugo, jer sam došao u situaciju da su počeli da mi tada dovode u moju stanicu, u moju kancelariju, ljude s kojima sam ja tamo provodio vreme i koji su postali moji prijatelji ili su pre toga bili moji prijatelji. I to je na mene jako loše uticalo, a prethodno je već postao u meni to akumulirano nezadovoljstvo. Dakle, nisam ja tad rešio da odem iz policije. Davno sam ja video da je nešto trulo u državi Danskoj i to jako trulo, ali prosto nije lako doneti tu odluku i stalno sebi govorite, to vam je kao recimo kada čovjek koji je teško da izađe iz neke toksične veze ili iz lošeg braka i uvek odlaže to, jer je jednostavno vrlo teška odluka i životna je odluka.
I lakše je ostati u kolotečini.
Pa lakše je ostati, da, lakše je. Iako ti trpiš i nije ti dobro, ali je kao eto lakše nego da presečeš.
Sigurica, što da, bi rekao sigurica. Srpski narod.
I ta sigurica će nas ozbiljno
koštati. Pa hoće, ali ta sigurica je precenjena. Mislim, ako budemo imali vremena, možda ću i reći koju reči o toj sigurici, to kao ta mantra koja se stalno vrti, to državni posao, kao to nešto sigurno. I to su stvarno gluposti i budalaštine.
Kao nije plata tolika, ali benefiti.
Ma dobro, da,
ne,
benefiti.
Ne, ali kaplje.
Kaplje.
Pa kaplje svakom čoveku koji hoće da radi, njemu će nešto da kapne. Tako mi je. Razumemo. E sada, ako neko misli da se rodio da bude nešto, to je za mene hendikep za čoveka i veliki problem za njega. Jer on onda neće uspeti da, ako se ne ostvari u tome ili ako vidi da mu to nije to, on prosto neće imati mogućnost da sebe preorijentiše na nešto drugo, gde bi možda bio mnogo bolji, što se postavilo u mom slučaju. E sada, da ne gnjavim mnogo i da skratim, uglavnom, dok je trajalo to sve, ja sam bio nekih nedelju dana i na bolovanju, zaista sam bio bolestan, ono kao nije bilo ono lažno bolovanje, i vratio sam se posle nedelju dana i mi smo imali ujutru sastanke. Svako jutro ta naša mala operativna grupa je ujutru imala kao neki briefing sa šefom, šta bi trebalo danas da uradimo i ne znam, tekuće te neke stvari. I znam da mi je rekao da treba da idem kod komandira i znao sam odmah, pretpostavio sam stvari o čemu se radi, samo nisam znao sad šta će biti posledica. Da li će on meni da kaže šta će doći iz unutrašnje kontrole da te hapse ili ne znam, će da mi piše disciplinsku ili ne znam, neku petu stvar. I ništa, on je meni otvoreno rekao da je njega zvao, jel, neko ko je iznad njega, i da prosto mu je naređeno da me vrati u uniformu da radi.
Šta to znači?
Pa ne znači to, mislim, meni to ne znači, ja sam i pre toga radio u uniformi.
A šta znači raditi u uniformi?
Pa ovo biti kao da budem u patrolu, da se da ne radim više u civilu kao inspektor, jel? I meni to nije, za mene lično to nije nikakav problem. Ja sam radio i kao pozornik i kao školski policajac i kao da. I u patro, sve sam te linije rada prošao i nije me ni jednog, ne smatram ni jedan deo policijskog posla manje vrednim od drugog dela, ali ovo je zvučalo kao da me neko kažnjava, a ja ne, nisam ništa uradio. I onda kada sam ja pitao, dobro, a šta sam ja uradio, osim što sam imao čak i dobre rezultate u, u svom radu, onda mi je rečeno prosto otvoreno, jer, mislim, i on je čovjek znao i odranije da sam ja tamo i sve, ono, kao bilo, kao pa znaš, pa onda je bilo pa znam, pa tamo vamo. Ovaj, ali ajde u njegovu odbranu, stvarno on bio onako, nije ni njemu bilo pravo zato što je dobio takvo naređenje. I ništa, ja sam, kažem, nije meni bio problem što se tiče posla, da sam ja, da je sad mene neko pozvao i rekao ti ne zadovoljavaš svojim radom, ne, prosto ne, jasno, ne znaš da. Što da radiš, ajde ti idi nazad pa radi ovo što si pre toga radio.
Kao kazna.
Ja. Pa ne kao kazno, kao prosto eto, ne, to ne znaš, ali evo vrati se pa radi ovo drugo, aha. Ja bih rekao pa dobro u redu, to je to i ništa, i nastavio bih svoj posao odradim, ali na ovo nisam teo da pristanem, prosto iz principa i ništa, ja se vratio u kancelariju i znam da je moj kolega bio ne besan na mene, nego mislim on je meni rekao kao ono opsovo je, pa je rekao te šodroš, ovaj, ali zato što mu je bilo krivo. A ja sam bio miran potpuno, nisam uopšte imao tu kao sad pokajao sam se kao nešto i onda sam ja razmišljao jedno dva sata, sam sedao tako u kancelariji i ja sam, sećam se, prvo sam njemu rekao, e rekao gotovo je i on ne zna ni šta ja sad govorim, šta je gotovo i tu je on nešto tako i u tom smislu i prokomentariš, ja kažem pa nema gotovo je, rekao ja napuštam ovo i on tu sad kao daj ajde mami se tamo, međutim ja sam stvarno posle 10 minuta otišao kod komandira i bukvalno sam mu rekao, pošto sam imao nekih, mnogo sam imao nekog starog, godišnjeg, neiskorišćenog, pa ono, novog. Znam da sam odišao da sam mu rekao, bukvalno otvoreno, hoćeš mi dati od sutra godišnji ili da ja otvaram bolovanje. I on je video, znao je on zašto. Ja rekao, ja ne nameravam uopšte da se pojavljujem više na poslu. I on je bio onda u fazonu kao, pa uzmi, kao, daću ti godišnji, idi malo, kaže, ohladi glavu, izduvaj se. Kao. Oni stvarno mislili da će to mene provoći, ali ja sam stvarno znao da neće. Ja sam već tad znao da je to stvarno gotovo.
Da, da.
I ništa, ja sam došao kući, došao sam kući i rekao sam svojoj supruzi da sam ja napustio mu de facto. Mislim, formalno ne, ali de facto se ne vraćam više tamo.
Da.
I više se nisam ni vratio, nego sam iskrcko to tih svojih nekih godišnjih slobodnih dana, viškova, sati, nekog bolovanja, usput sam imao još i to, to je trajalo još nekih par meseci, ali nisam radio, nisam se vratio i ja sam već za to vreme praktično počeo da sebe usmeravam kao ovoj drugoj profesiji za to vreme.
Kako?
Pa, kako, drago mi je da to pitaš, jer sad mogu da ih spomenem i volim svuda da ih spomenem, a to je fundacija Slavko Ćuruvija i njihova škola digitalnog novinarstva, gde je meni jedan prijatelj to spomenuo.
A jesi imao ti pre toga...
Da, da sam imao, da. Ne, imao sam kao neku... Pa to je kao ono kad si mali, pa, ali nisam bio mali, bio sam tad neki... Recimo,
veliki.
Da, veliki, da, bio sam veliki, imao sam recimo 20 godina. Ovaj, gde mi je to bilo kao zanimljivo, znam, voleo sam uvijek da čitam, i uvijek sam bio informisan, to je uvijek bilo. Dakle, ja sam uvijek pratio dešavanja i novine su bile obavezne dok su bile, ono, dok su se čitale, čitao sam...
Papirne nekad
da,
davno.
Da, papir, ovaj, kasnije i društvene mreže i portali i sve redom, i uvijek sam bio dobro obavešten. To sam voleo, a to mi ta želja mi se tako neka provejavala, ali sam stvarno to mi je delovalo jako nešto daleko i neostvarivo. Onda su me okolnosti i život me prosto oterao na tu stranu u policiju. Ja nisam neko ko je kao dečak maštao da bude policajac.
A je li ima puno policajaca koji kao dečaci maštaju da budu policajci?
E, a ja bih samo se izvinio što te prekinem, ne mi kažeš, a kad maštaju da budu policajci, da. Šta tačno zamišljaju?
E pa sad zavisi, to zavisi od ličnosti, kakva je ko ličnost. Neko zaista zamišlja sebe da bude policajac i to idealizuje kao kada dete želi da bude ne znam, lekar ili kada želi astronaut da bude ili želi, da, neko kao zanimanje koje je stvarno doprinosi zajednici, učiteljica, da, to su stvarno ono kao zanimanje tako je deca kao i zamišljaju sebe da eto ili uče nekoga ili pomažu nekom ili tako i ovo. I stvarno ima oni nažalost ti ljudi se jako brzo razočaraju. Kada uđu u celu tu priču i vide da to uopšte nije onako kako je on zamišljao ili kako je mislio. Mm-hmm. A imamo i ovaj drugi deo koji recimo su ili bili odbačeni od strane drugara ili su bili što bi se rekao, ako pričamo sad o dečacima, ono, ne znam, recimo da su bili ono od slabih u razredu ili tako nešto, ili ih je neko kinjio maltretirao, i onda on zamišlja sada sebe kako će on kad obuče uniformu i zaduži pištolj ili pendrek da bu prosto da ima moć, i on je zaista i ima u tom smislu, i onda se tu više ne vrednuje ta njegova hrabrost kroz njegovu ličnost, već kroz ono što mu je država dala kao ovlašćenje, kao monopol sile, jel tako?
Da.
Dakle, nisu policajci najjači ljudi na svetu, ali on ima monopol da nad tobom primenjuje silu. I ima sredstva za to. I ima ih mnogo i prosto obučeni za... Kako da kažem, dakle, nije svaki policajac sad, kad mi njih sve, sad sve vidimo u onim uniformama, u onim kornjačama popularnim, da, da. I to, pa nisu to sad sve neki ljudi od 100 kila, svi od mišića i šta ja znam. Vi kad bi njega videli na ulici, on bi verovatno zaličio na običnog čoveka, ali u toj nekoj formaciji to izgleda potpuno drugačije.
Zato se takvi, i plaši.
Da, i onda takvi ljudi, eto, takvi ljudi su opasni i takve ljude smo recimo gledali u Valjevu gde su se življavali nad onim ljudima, jer to je življavanje, to dakle prevazilazi svaku moguću meru.
A da li zaista zapravo policajac ima veću moć nad civilom, u smislu, znam da postoje pravila, ako ja nešto, ti da. Imaš pravo po da, zakonu da, nešto. Da. Je li to tvoje nešto zaista fizički jače od mog nečega? Uvek.
Pa uvek bi trebalo da jeste, ali postoje vrlo jasno, dakle, to se zove policijsko ovlašćenja, kojih ima dosta, a u posebnu kategoriju policijskih ovlašćenja spadaju sredstva prinude, kojih opet ima dosta. Jedna lepeza, tako je. I za svaku upotrebu sredstva prinude, postoje jasno definisani zakonski uslovi kada mogu da budu upotrebljeni. I kad sad pričamo o sredstvima prinude, recimo da je najblaže sredstvo prinude je fizička snaga, to je ono bukvalno da vas savlada rukama, da recimo da...
Ali ne sve da me gurne, na primjer,
pa,
ili...
Pa sad to zavisi od situacije.
Dobro.
I od tumačenja.
I od tumačenja. Dakle, on i dužan je da uvek primeni najblaže sredstvo prinude kojim će izvršiti onu radnju koja je potrebna. Dakle, ako sam ja policajac koji ima, recimo, evo, moja konstitucija, neko koji ima 90 kila, i ako mene napadne, recimo... osoba koja ima 60 kila, a nema kod sebe nikakvo oružje, ništa, ja verovatno nemam potrebu čak ni da ga udarim.
Da.
Dakle, ja ću njega vrlo lako da savladam tako što ću da ga oborim i da ga prosto vežem lisicama.
Da.
Ali ako je neko krupniji od mene ili ima sa sobom neki predmet, onda ja već mogu da upotrebim palicu nad njime, recimo. Pa sad sve to ide dalje i dalje, da ne idemo sad toliko daleko kad može oružje da se upotrebljava, to su zaista restriktivni uslovi, ono kao, mislim, do sad to nismo imali prilike ni u ovim uslovima, nadam se da neće do toga ni doći,
da.
Ali eto kad pričamo o tim sredstvima prinude, ali hoću da kažem, dakle, ona su vrlo strogo definisana i vrlo jasno zakonski definisana, tako da... policija ima, i kao i svaka policija u svetu, dakle, ima, neke policije u svetu čak imaju i... Čak se ne radi ni o tome koja sredstva prinude imaju na raspolaganju. Neke policije u svetu imaju čak i više sredstava prinude na raspolaganju, ali ne radi se o tome, već se radi o tome na koji način se ta sredstva prinude primenjuju.
Evo, baš smo pre nego što si došao pričala o različitim policijama na svetu, pa je ova napominjala njen prvi susret sa policajcem.
Da.
Ja se sećam jako dobro, prošle godine sam bila u Kopenhagenu, mm-hmm. njihova policija saobraćajna ide na konjici, na primjer. Ali način na koji se oni ophode prema građanima koji prolaze, prema nama turistima, upoznali smo igrom slučaja, su taj dan, bio je 1. februar, ovdje veliki protest, ja u Kopenhagenu isto. I ovaj, upoznali smo neke ljude iz Srbije tamo koji su protestovali i pričamo o tome i nama žena kaže, jedan od mojih najvećih kulturoloških šokova kad sam došla u Dansku je bio to da tebe policajac, čak i saobraćajac kad te zaustavi na ulici, gospođo, ne radi vam to svjetlo, da znate, ovdje odmah desno imate majstora, on zna da ću ja da odem da popravim, ne zavrnem ja njega, ne zavrne ni on mene.
Tako je, oni idu više na oni imaju taj sistem... Što koji je i meni bliži, a to je sistem prevencije praktično.
Da.
Mi ga ovdje imamo na papiru. Dakle, ovdje kod nas policija ima dva načina rada. Mm-hmm. Jedan je preventivni, jedan je represivni. Represivni bi trebalo da bude kada prevencija ne uspeva. A ovdje se na prevenciji ne radi. Pa onda kada se ne radi na njoj, naravno da ona ne uspeva i onda dolazimo... do represije, koja je realno lakša za primjenje nego... Za
logistički.
Tako je. Dakle, lakše je nekoga kazniti i lakše je nekoga tresnuti pendrekom po glavi nego ga edukovati ili ga upozoriti. Jel? Mm-hmm.
Razgovarati.
Ili razgovarati. Nekada stvarno nije moguće, zaista nije moguće ni razgovarati, ni upozoriti, ni pričati, nekome prosto ne vredi govoriti.
Da.
Ali mi sad ne pričamo o takvim slučajevima. Ali kod nas bi trebalo, mi sad zakon o policiji kada bi neko uzeo i kada bi ga čitao, mm-hmm. on bi se krstio. Koliko se on ne primenjuje.
Da, da.
Dakle, i ovdje je policajac dužan da, na primjer, kada vas zaustavi u saobraćaju, to piše, bukvalno je napisano kako treba da se ponaša. Da mora da se ponaša sa dužnim poštovanjem, da poštuje vaše dostojanstvo, vašu ličnost, bez obzira kako se vi ponašate prema njima. Mm. Znači, to je stvar vašeg bontona.
Tako je.
I on ne može da se ponaša onako kako se vi ponašate prema njemu. Dakle, ja mogu da mu kažem, druže, zemljače, ti, i da negodujem. Sve do ga ne vređam, naravno. Mm-hmm. Ali on je dužan da mene oslovljava sa gospodine, ne mene, nego sve nas, sa gospodine, gospođo, da nas persira, da prosto uvažava našu ličnost, bez obzira šta smo mi uradili. Mm-hmm. A on ima, njemu je zakon dao mere koje će on preduzeti prema meni, bez da bude neprijatan, da me vređa, da bude neljubazan ili bilo šta drugo.
I šta se onda dešava, ja na protestu, prema meni policajac neprijatan i nepristojan, ja mu kažem, to nije po zakonu policije.
Ba ništa, mislim. ništa, neće se od toga ništa dobiti.
Pa meni se dešavalo da skrenu pogled, ja moram da priznam, ali...
Pa meni se dešavalo da budu ja neprijatni. Da.
Nekada.
I da opsuju i da...
Dešava se, pa mislim,
ja
to smo...
Ja imam pitanje, je li ovo isto ostatak ili već ne ostatak, nego prosto neprekidanje tih 90-ih. Jer ja se recimo sećam da 90-ih i policija, nekada kad sam ja bila mala, mm-hmm. što je bilo u prošlom veku, mm-hmm. Znači svaki kvart za početak je imao svog policajca koji je poznavao komšiluk, mm-hmm. i to onda gradi potpuno drugačiji odnos, jer on je neko ko zna ko tu živi, ljudi znaju njega i stvara se neka vrsta kao zajednice. Mm-hmm. Međutim, 90-ih je počelo prvo to dovlačenje policajaca, mm-hmm. iz Republike Srpske, odavde, odande, i isto je bilo, ono, ja se sećam, meni je otac govorio, kad ih vidiš, beži. Znači, ništa ne bi, samo da se ne vidiš. Mm. Jer je bukvalno bilo ono, ako naiđe, šta ti Bog da.
Ali ti sad to što pričaš o policajcu u kvartu, ja opet kažem, i to postoji. Znači, mi imamo u zakonu, i to se ne primenjuje, policiju u lokalnoj zajednici. I to upravo predviđa ovo što ti pričaš. Policajca kojeg ima, recimo, jedan kvart, koji samo tu radi, on sam radi. On nije tu da bi išao da interveniše kad su neke tuče, kad je nešto. To ima ko će da radi. Njegovo je eventualno da obavesti ukoliko, mm-hmm. ukoliko to primeti. On je tu bukvalno da se nađe ljudima i da poznaje taj kvart toliko da zna, na primjer, ko je tu sad, ne znam, nasilan, ko tu nešto valja, diluje, nem pojma ili šta već, i da takve informacije dalje prenosi na druge neke linije rada. Jel, to bi trebalo tako. Međutim, to kod nas nikad nije zaživio. To postoji na papiru. Ali
postojalo
to kod nas...
je davno.
I postojalo je, da. Pa to jeste uzet model praktično iz, iz stare Jugoslavije, koji se primenjuje i danas u evropskim zemljama, a u staroj Jugoslaviji to bilo čak i se smatralo revolucionarnim, nečim što je napredno tada za to vreme bilo, čak i za evropske prilike, ta policija u lokalnoj zajednici.
Da.
I onda se to, da, 90-ih izgubilo, ali ima jedna stvar. Dakle, ja sam rekao, mi ćemo imati onakvu policiju kakvu budemo imali vlast. Sad, nažalost ili na sreću, policija bi trebalo da uopšte, da je kao nije briga ko je na vlasti, jel? Nego da radi svoj posao. Međutim,
pa vidimo
sad,
Marka Krička u da, Areni pre neki dan.
Mi nismo došli ovde sada da pričamo bajke. I za vreme prošle vlasti, pre SNS, je ta policija manje više radila isto za vlast. Ali je vlast bila drugačija, nisu bili toliko nasilni, vlast nije bila nasilna, i ta policija se drugačije ponašala. I posle 90-ih, kad su bile one promene, pa smo imali ovaj, posle 5. oktobra, nismo mi dobili nove policajce.
Da.
Nama su ostali isti policajci, a su počeli drugačije da se ponašaju. Zašto?
Na zato temu što... lustracije imamo da kažemo.
Da, ali oni čak nisu bili ni lustrirani.
Da.
Nego su počeli da se ponašaju onako kako im je, koliko im je dozvoljeno.
Ali to je u ono skoro svim sektorima. Zato kažem na temu lustracije, da. Jer je sad pitanje kako...
Ja verujem da bi velika većina ovih sad policajaca koje gledamo na ulici, sutra da dođe neka vlast koja će biti više demokratska i koja će više da poštuje, na primjer, ljudska prava ili naša prava
prevenciju
na okupljenje,
nego represiju.
Prevenciju, represiju ili naše pravo na okupljenje, ne znam šta, da se ponašaju potpuno drugačije. Isti ti ljudi.
Da.
A kako sad gledaju, pošto evidentno, mislim, borimo se sve ovo vreme protiv čuvene mantre, svi su isti, nisu svi isti. Tako verujem, ni u policiji nisu svi isti, nažalost oni opasni su i najvidljivi. Kako ovi koji, znači gde su i šta rade, ti koji nisu isti i kako ovo posmatraju? Znači on se nađe u tom kordonu, on gleda kolegu koji pendreči neko dete ili neku ženu ili koga god i ne reaguje.
Da.
Mislim, ja ne znam da li ima odgovor na to Ugljiš, ali mene stvarno to zanima.
Pa, pokušaš.
Šta on sebi kaže? Kako on to opravda?
Pokušat ću da odgovorim. I sad ja neću reći da ja razumem te ljude, jer prosto nije to, ne može to da se opravda, pa da bih na taj način razumeo, ali znam kako funkcioniše to, recimo. A to ide ovako. Policija je jedna poprilično zatvorena, jedan poseban društveni sloj. Ti policajci su manje više se i druže i privatno i van posla i prosto posao ih upućuje jedne na druge. Neki su se tu i okumili i postali kućni prijatelji i tako dalje i tako dalje. E sada, kada bi to što mi očekujemo, recimo, evo sad ću vam plastično objasniti, da smo mi imali Valjevu, recimo, ako pričamo o Valjevu, ili ako pričamo o bilo kojoj situaciji gde smo imali ono brutalno iživljavanje, recimo, ne znam, 10 policajaca kada bije jednog momka ili devojka ili bilo koga. Da smo imali snimak na kome tu uleće sada jedan ili dvojica policajaca i nešto kao njih sprečavaju. Ja mislim da bi taj policajac ne bi izdržao ni mesec dana posle toga u službi. Ne zato što bi njega, ne bi on zakonske posledice imao, ali bi on bio prvo odbačen od kolektiva. U policiji postoji neka, kako bih rekao, to je nepisano pravilo, kao nema, aj sad onako najprostije da se izrazim, nema drukanja. I ovaj, ima i ta nepisana pravila, dakle ne možeš svog kolegu maštati. Ta god maltene da je uradio, to ostaje između kolega. i ti to uzmeš ili prihvatiš i onda radiš tako u takvom kolektivu, ili nećeš biti u tom kolektivu. Neće ti niko doneti rešenje i reći ti više ne možeš da radiš ovdje na papiru, ali sad zamisli da se ti sutra pojaviš u takvom kolektivu i da neće niko da ti se javi, da idu recimo kod komandira i da zahtevaju da ne radiš s njima u smeni, da neće s tobom niko da ode na kafu, da prosto trpiš neku vrstu pasivnog nasilja. To tako čovjek na duže staze ne može da opstane u takvom kolektivu.
Znači, ipak je manjina.
Ipak je manjina, da. Da se mi ne zaluđujemo. Pa da je većina, mi ne bi imali ovo na ulici.
I imamo svetle primere poput tebe.
Pa,
koji ipak nije pristao
na sve.
Ali ja nisam u policiji.
Znači, ali si bio.
Pa jesam, ali...
Da duše preskočio si ovaj žešći period. Ja, eto,
preskočio
viš kako
sam,
uvek,
ne znam.
Every cloud has a silver lining.
Ali ja sam još jednu stvar primetila, da su dosta mladi ti policajci koji su onako u prvim redovima.
Pa jesu, zato što je, ali dobro, to ima veze sa prosto metodologijom. Ja sam nekad isto radio u tim kordonima i to dok sam bio mlađi. To je pravilo da se tu stavljaju prosto mlađi policajci, zato što su prosto su fizički spremniji, čovjek od 25 nego neko 45.
Da.
Nema tu sad mnogo neke logike, a za taj posao koji se radi u kordonu ti ne treba mnogo glava. Znači, tu bukvalno se, u kordonu se sve radi, ništa se ne radi samo inicijativno, znači tu se bukvalno radi sve po komandi.
Da.
Dakle, ona iza šta ti kaže, ti to radiš. I tu nema sad, nema ni razmišljanja, ni odstupanja, ni ne znam čega.
To je, da, to zvuči dosta mehanički, ali
to,
šta se...
To jeste mehanički.
To jeste mehanički.
Jer vi, ako ste, sad ja pričam sa ona kao baš suve stručne strane. Ako, ja u kordonu imam sa leve i desne strane ljude. I ja treba njih da štitim i oni mene. Ako sam ja dva koraka ispred njih ili dva koraka iza njih, to više nije kordon. Više ja nisam bezbedan i više oni nisu bezbedni. I više ne postoji formacija. I zato se tu ne radi ništa po svom nahođenju, jer i tu postoji zaista i logično zašto se ne radi, ali ja pričam sada o normalnim situacijama kada policija mora da interveniše. Ja ne pričam o zloupotrebi policije i u prekomernoj upotrebi sile, nego pričam o tome da u suštini, ako si već došao taj dan i pristao da stojiš u tom kordonu, ti si osuđen da radiš šta ti se kaže.
To je jasno, da. I tu je puno reči to mehaničkih. Kordon, formacija, naredba, ne i ostalo. Ali šta se dešava kada, na primjer, baš nam se puno puta dešavalo na protestima da neko iz mase priđe i gledate u oči i zaista teške reči uputi. Ne moraju da budu uvredne, ne mora da bude ništa lično, ali šta se dešava u tim situacijama? Jel razmišljaju nakon toga?
Kada građanin uputi
da,
teške...
Da.
Pa sad to je isto sve...
Koliko to utiče na formaciju,
pa na
kordon,
formaciju,
naredbu?
Da, kordon, formaciju, naredbu ne, možda utiče lično na tog nekoga i to je sad opet stvar toga koliko je neko, kakav je neko prosto osoba. Da li je neko osoba koga to prosto dotiče, ili prosto je on tu došao, isključio se i rekao ja sad ovde došao i ja sam ovde da bi radio ono što mi se kaže i to je to. I baš me briga šta će neko da mi kaže. U suštini ja nisam neki obožavatelj i zagovornik tih pokušavanja ubeđivanja policajaca, pogotovo dok su u kordonu, to je po meni gubljenje vremena. Ne znam šta ljudi očekuju. Da će on da izađe to su bajke, pa to se nije nikad desilo. I pričaju ljudi o 5. oktobru, kaže policija se pridružila narodu, nije se pridružila narodu, nego je narod razoružao tu policiju i onda je on u gaćama i majici došao i rekao ja sam vaš, pa druže naš si, razumeš, naravno da si naš, sad si naš, naš. Ali ni tad nije bilo jesu uradili stvarno super stvar ovi tada vođe opozicije koje su na mnogo višim nivoima
pregovarali
i pripremali to da ne bi došlo do krvoprolića i šta ja znam, ali kad pričamo o tim običnim policajcima, dakle, oni su prosto bili nadjačani tada, ne pričamo ni o kakvom prelasku s jedne na drugu stranu, pričamo o tome da su bili razoružani, nadjačani i to je to.
A jel bi mogao da se zamisliš u kordonu sad?
Pa sad ne, bio sam u kordonima, ali ja moram da kažem da sam ja imao, imao sam i sreće, jer tad nisu bili toliko, ja na primjer sam proveo u tom IEP čuvenom, toj interventnoj jedinici policije nekoliko godina, to je u stvari jedinica koja nije stalna, nego se formira od policajaca iz raznih stanica, oni se prosto angažuju po potrebi i onda se pravi ta IEP, dakle on nije stalna jedinica, i ja sam bio dosta, boga mi, par godina, 4-5, ne znam ni ja, ali sam imao sreće da nije tada nije bilo protesta, ja ne znam da sam bio na možda par protesta koji su recimo ili politički ili aktivistički, građanski, kako god, ali i kad sam bio stvarno nije bilo, tada nije bilo nikakve potrebe da se bilo šta tu nešto kao radi, prosto smo to kao ispratiš to. Uglavnom sam se vucarao po stadionima i po utakmicama.
E, to sam htjela da te pitam, izbio na utakmicama.
Ma jesam, ostavio sam kičmu na tim, tamo sam stajao na onoj autokomandi, sam, ne znam, kad bi računao sad, to su dani i dani, verovatno, stajanja. Ali imao sam situaciju, tad sam bio i posle toga sam brzo izašao. Ja sam, na primjer, bio pripadnik IEP-a kada su bili oni neredi u Beogradu, kad je korona bila.
Aha.
E, i tad sam shvatio koliko je zeznuta stvar, nešto ne hteti,
a morati
i biti tvoj posao. Dobro, a šta sam ja uradio? Ja sam hrabro otišao na bolovanje. ne zato što sam se nešto poplašio ovih tih nereda i toga, kažem, išao sam po tim utakmicama i to nije meni, i to su mnogo, to je
strašniji likovi.
Da, agresivniji ljudi nego ovi građani. Nego sam ja negde davno u sebi bio odlučio, kad sam i došao u policiju tu sve, da ovako, ja ću da radim svoj posao, na primjer, i nije mi problem kad odem na utakmicu i kada tamo moram, da, i ako treba i silu da primenim prema nekim tamo huliganima, kriminalcima ili šta ja znam. Ali sa mišljenja sledećeg, ako sad nebitno kome i ko je na vlasti, ako tebi neke hiljade, stotine ljudi, nebitno koliko, izlazi na ulicu, nešto, da zbog nečega besni, ljuti, protestuju, šta ja znam. Nemoguće sad da su ti svi ljudi baš budale, a da si ti u pravu. Znači, nešto si ti tu zeznuo. A ja sam došao u policiju da pomažem građanima i da štitim te građane, je li tako? A ti mene dovodiš u situaciju da ja štitim, da izvinu gledaoci, tvoju guzicu. I sada...
Slušalci.
Nisam često na radiju i u audio forumu. Izvinjavam se. Ja nisam zbog toga tu. I, Druškane, ako si ti nešto već toliko zezno, onda sedi s tim ljudima pa raspravi lepo s njima, jer to su uglavnom ljudi s kojima možda se razgovara. A ne da ti sad mene tu povlačiš i da ja budem tvoja batina u tvojim rukama i da ja tu nešto rasterujem te ljude. I onda sam ja sebi rekao da ja to neću da radim. I onda kad je došao taj dan u Beogradu i to sve, ja sam otišao na bolovanje. I bilo mi je jako teško, iz kog razloga? Zato što sam gledao od kuće šta se dešava i moja jedinica je bila u Novom Sadu ostala, a i u Novom Sadu su bili ovde neredi. I ja sam gledao ljude sa kojima sam ja stajao u tom kordonu, kako ih zasipaju kamenicama, letvama, bakljama, čime već. I ja sam bio rascepljen čovek koji nije znao šta u tom trenutku da radi, ne zato što sam se... Nisam ja imao problem s tim šta će neko sutra da kaže, svi su oni znali zašto sam ja otišao na bolovanje, da ja nisam bolestan, nego da ja neću da učestvujem u tome, ali mi je bilo teško da gledam ljude, osjećao sam se kao da sam ostavio te ljude na cedilu, a s druge strane mi taj moj stav koji sam zauzeo od početka nije dozvoljavao, dakle moja ličnost mi nije dozvoljavala da ja u tome učestvujem. I to je bilo baš jako gadno, onako baš sam se cepao u sebi na dve strane, to ne mogu nekako, to mi je teško i rečima
dopišati. Znači ipak ima i toga.
Ima naravno, pa sad hoću baš to da kažem. Dakle, da. Nisu to, opet kažem, evo ja sa ljudima sa kojima sam radio u tom IOP-u, recimo u mom vodu ili ne znam šta, ja stvarno ne mogu da kažem da sam ja radio sa nekim zverima tu sad. Mm. Ok, znam ja tu pojedine, neću da imenujem sad nikoga, znam ja ko je tu jedva čekao da nešto krene po zlu i da...
Do batina.
Da, ali to nisu, na primjer, bili, nije, u mom vodu, na primjer, to nije bila većina.
Da, dobro, meni se tu sad javlja pitanje, znači, je li lažno bolovanje je definitivno stvar?
Pa, ali o tome smo slučali ovih prethodnih godina i po dana. Pitan. Da, kao dosta policajaca uzima bolovanje i
pred
tako dalje,
protest.
Da.
Ne znam ja koliko je to taj broj. Ja sam se raspitivao kod kolega, bivših, pošto su i do mene dolazile te vesti, međutim ja nisam, ja bih pisao o tome, ali da sam imao neke konkretne informacije, ja nisam, na primjer, došao do nekih saznanja da je to baš nešto mnogo masovno. Mi, uzimali su bolovanja letos, možda više nego ranije, jer je letos, da, bilo je intenzivno, ali ja mislim da je tu više bio razlog to što su bili iscrpljeni, da, premoreni, da. I bile su velike vrućine i prosto nisu mogli fizički da izdrže. Bilo je ljudi kojima je bilo svega preko glave. Ima dosta policajaca, na primjer, od kojih ja čujem sljedeću rečenicu. Dosta mi je svega. Svih mi je preko glave.
I ovih
hoću samo da se ovo završi.
Ja sam htjela to da te pitam, recimo za avgust. To je meni ono jedan utisak koji ja, evo, do sad stvarno nisam doživjela i baš sam bila pod žestokim utiskom da, dakle, policajci su okrenuti leđima, SNS prostorijama i preko njihovih leđa lete zvučni topovi, kamenice, da. Flaše, stolice.
Ja
kako sad, mislim...
Evo ovako,
odgovornost... Znaš, gde je dostojanstvo?
To se ja pitam.
Jedno je naredba, drugo je ti si neki čovek, imaš neki ono moralni okvir.
To,
kako
da,
to sebi
to
dozvoliš?
To se ja pitam, ja ne znam, ja to sebi nisam dozvoljavao, ali treba, hoću opet da razgraničim. Dakle, odgovornost za to što su oni okrenuti ka građanima, a ne i ka građanima i ka ovoj drugoj strani, odgovornost za to isključivo spada na starešinski kadar, to jest ljude koji su to taj dan ili tih dana komandovali tim ljudima.
Da.
E sad, kada govorimo o dostojanstvu, to je lična stvar. Naprimjer, ja ne bih mogao to sebi da dozvolim. Ja ne bih mogao sebi da dozvolim, možda bih mogao sebi da dozvolim da dođem i da budem tu, kao eto, došao sam tu, pa neki čuvam i te prostorije SNS-a koliko god da sam protiv njih, eto, na primjer. Ali ne bih pristao da pored mene da čuvam jednog Coju kriminalca ili da čuvam Matović Gorskog. I da taj čovjek uopšte stoji pored mene.
Da.
A da sam ja tu da kao pazim na njega, na to ne bih pristao. Ili da u mom prisustvu takav neko uzme i baca kamenicu meni preko glave ili da baca topovski udar i da ja to mirno gledam. Ili da se mu se omakne, pa još i mene pogodi tako s nečim. I toga je bilo, i to sam gledao. Znači, bukvalno, da uzme, da se zaleti, da baci topovski udar koji završi policajcima pod nogama.
Da.
E, ja bi se lepo tu stvarno okrenuo i otišao kući.
U tom momentu ili samo ne bi došao sledeći put?
U istom momentu, ali verovatno ja ne bi ni došao, pošto bi već znao kako bi to izgledalo, ali eto i da dođem. I imao sam situaciju, jednom sećam se neprijatno na stadionu, gde smo nešto radili i sad, jako ću kratko ispričati, uglavnom neka grupica navijača je bila, malo kao poznatiji bili tu navijači Vojvodine, i nas tad bilo malo, i to je nečija procena loša bila, uglavnom, su došli, oni su videli da nas je malo i bili su užasno bezobrazni, uopšte nisu hteli da sarađuju s nama. Mi smo im tražili da razviju neki transparent veliki da nam pokažu, jer to jeste procedura, da ne bi na tom transparentu pisalo neki govor mržnje ili tako nešto. Oni su bukvalno rekli, ne, mi nećemo to da uradimo. I onda je došao moj šef i tu je počeo nešto pregovara s njima. I na kraju ih je pustio. I ja sam mu rekao, sad hoćeš da rekao da sad odem kući odmah. I on me gleda, rekao, ćeš sad kući da odem odmah. Znaš što to liči?
Da.
Ne može da me ponižava tu.
Da.
E, to je sad već, opet kažem, to je do ličnog. To je stvarno do ličnog. I tu da. Ja nemam opravdanje za te stvari. Ok, kad te nešto snađe, pa sad tu si se našao, pa ne. Ali već si do... Ne mogu da stvarno shvatim da neko može da... Ili u Valju, gde je bilo? Kraljevu, Valju, gde su ih ono šmrkom zalivali da. Iz prostorija?
Da,
pa
da, da.
Pa da dođem da me, zali, da me kao policajca poliva neku šmrkom vode i da mi... Pritom niko ne dozvoljava da sam sebe odbranim, da intervenišem, što bi trebalo i po zakonu i po svim nekim pravilima i ljudskim, da sam sebe zaštitim. Da meni to neko ne dozvoli, nego da stojim tu ko budala i da se neko bukvalno sprda sa mnom. Ja stvarno, evo, za te ljude nemam već
objašnjenja. A ja imam pitanje, da li sad to Uglješa onda znači da će zbog takve vrste poniženja onda još gori biti prema nama?
Ne.
Da li je to taj mehanizam, e ti si mene ponizio, e sad ću ja ovu koja stoji tako ne. Sa 50 godina bez ičega goloruka, e ne. Sad će ona da dobi. Ne. Da li je to taj lanac?
Nije, neće to imati veze s tim. Ta represija uglavnom ima veze sa, kao što postoji psihologija mase na strani jel, onih koji protestuju, tako postoji psihologija mase i u toj policiji. Dakle, nekad taj adrenalin i ta, kad svi krenu tako, nekad, kad gledamo ono policiju na stupanju u tom jurišu, to je bukvalno psihologija mase. Mm. To te ponese. Ti u tim trenucima ne razmišljaš mnogo o tome ko je sad tamo ispred, da li je taj neko u pravu, da li nije u pravu, još ako si dobio neku kamenicu od Ande ili flašu ili bilo šta.
A ako znaš da je tvoje dete
pa,
s te
znaš.
Druge strane,
pa, ja ne
a ti
mogao...
slučajeva isto ima,
ima
za ne?
Pa verovatno. Mislim,
oni imaju neku decu,
ne,
da deca
imaju,
su ja... možda sad studenti i tako.
Ja ne znam, ne znam kao sad neki konkretan slučaj, ali s obzirom koliko je ovo masovno bilo, nemoguće, a koliko i policije bilo, nemoguće da ti preko puta ne, možda nije bio neki, u krajem slučaju ne mora ni dete, možda ti bude neki drugar, možda ti bude
devojka,
možda ti bude kum, može Boga pite ko, ne znam ja kako se ti ljudi, ne, ja kažem, ja nisam sreće imao, da. Imao nisam stigao dotle, ali sad kad pogledam ovo, ako ja nisam mogao da pređem preko mnogo manje stvari od ovoga, teško da bi se ja zadržao da. Posle ovoga u policiji, tako da je meni već verovatno davno bilo suđeno da ja to napustim.
Da, ja ću sada da unesem duh Borisa u ovaj podcast, zato što nas dve nismo postavile ni jedno pripremljeno pitanje.
Ajde, ali ja ću brzo.
Da, evo, ja se vraćam na temu, a ovako bi Boris rekao, a gde je IJP, tu je i UKP.
Da.
Pa u odnosu na to imamo ovdje zapisano, smešno mi je Jovana izgleda napravila tajpo. Piše, slučaj 2 miliona dinara.
U šoku sam.
U šoku je bila. Uprava kriminalističke policije oduzima donacije studentima. Mm-hmm. Po kom osnovu?
Ma, to je po osnovu ničega. Mislim, mi sad imamo tog krička koji je tu došao da se igra sa studentima. Stvarno, taj čovjek postaje meni se smešniji.
Kao, ja se izvinjavam na prekidanju, kao u ovom filmu Oscara što je dobio One Battle After Another. Onaj lik njihov, to je to.
Sean Penn.
Da.
Šta, uzeli su im tu lovu kao zato što, mislim, to... E tu je već sad zakon dozvoljava malo policiji da vrda, što bi se reklo.
Aha.
Njima je verovatno taj novac uzet zato što je tamo neko rekao i to je ostavljeno policiji bukvalno na procenu. Dakle, taj novac njima nije trajno uzet, da se razumemo. I ne postoji način da oni taj novac njima trajno uzmu, jer bi on moralo da se dokaže da taj novac je... da stoji ili neke crne pare ili da su stečene izvršenjem nekog krivičnog dela, je li tako? Ali šta je catch i čitava zavrzlama je to što policija može da izrazi sumnju i da kaže mi ovaj novac tebi uzimamo zbog osnovane sumnje da je on potekao od nekog krivičnog dela. I oni tebi uzmu taj novac. E sad, dobit ćeš ti to druže, mi ako utvrdimo da to nije od krivičnog dela, mi ćemo to tebi vratiti. Mm. I vratit će ti. Ali za, ne znam, godinu dana.
Kad
prođu izbori.
Ako bude, bit će.
Da, i hoću ja kažem, znači oni su iskoristili bukvalno tu mogućnost koja je njima data kao neko pravo, neko diskreciono. Nije ono diskreciono, ima tu kao, sad, šta mora da ispunjava osnove sumnje, da ja sad tu ne gnjavim ljude, ali u suštini može se pravno doskočiti tome. Da to ne bude kao nezakonito oduzimanje novca, da. a da ono u stvari bude čista zloupotreba zakona.
Da.
E, to je urađeno sad sa ta 2 miliona dinara. Dakle, njime je neko uzeo pare i rekao, mi smo ti uzeli te pare, eto, zato što mi sumnjamo da ste vi to stekli na neki nezakonit način. I mi ćemo sad istragom da utvrdimo da li je to tako ili nije. Niste vi ni usumnjičeni ni ništa, mi prosto, eto, smatramo i to je to. Pa to se radi, na primjer, svaki put kad policija upadne nekom narkodileru u stan, oni njemu sve pare uzmu. I oni računaju da su sve te pare stečene prodajom droge. A verovatno nisu. Verovatno jeste deo, a deo nije, ali oni to sve pokupe, pa onda tamo se to kroz sudski neki postupak računa šta je on mogao da stekne, šta
nije.
Pa mu
posle vrate.
Pa mu nešto vrate, da, verovatno. Ali hoću kažem, to se na taj način uzima. Da. Tako da je to kao, to se zove privremeno oduzimanje.
Da.
Kao pravnim ovim rečnim.
Evo nama ovde stoji sljedeće pitanje, da li je ovo pravna procedura ili poruka za strašivanje? Verovatno je samo smicalica.
Pa ovde. Samo smicalica, doskočica jedna, da tako kažem, koja je smešna, jedino što nije smešno što su uzeli ljudima pare, pritom to je novac koji su ljudi dali, ono baš od srca, ja verujem. I ja sam se nadao da će se pojaviti neki, a taj bi baš bio Jack.
Robin Hood.
Ne, nego da će se pojaviti, mislim, ima ljudi stvarno koji imaju dosta novca, ja da, na primjer, imam puno para, ja bi uzeo, kad bi pročitao tu vest i našao bi te studente i sazvao bi konferenciju za štampu i ovako im dao 2 miliona i rekao, evo, čeka Uglješa vam sad da 2 miliona što su vam čeka policajci odnosili. To, taj bi takva faca ispao. Znači, znam ljude koji ima 2 miliona nije neki novac.
A i nisu neke face, možda.
A eto, nisu face, ali bi stvarno ispao faca. Taj koji bi to uradio bi ispao faca. Ono i rekao, još i da kaže i pozdravite mi Krička i recite mu ako treba da dođe.
Dobit će i on 2 miliona.
Može i njemu ću da dam malo oko.
Ali to je zanimljivo, zato što sam ja uvek tvrdila da je studentski pokret bio najjači u momentima kad su se sprdali. Kad nisi znao šta je sledeći korak, kad nije bilo birokratije, kad je bilo psovanja, kad je bilo ono...
Da, ali to nije moglo da traje doveka, znaš. I sad već, ja na primjer već nisam više pristalica tog hippie stava.
A ne?
Zato što je otišlo predaleko. Zato što više nema, mislim da nema prostora više za to. Kako mi da se šalimo sa ovim incidentom u Kuli?
Da,
kako da se šalimo sa Novim Pazarom?
Kako da se šalimo sa Novim Pazarom? Kako da se šalimo, znaš, s tim ne možeš više da se zezaš.
Sa 16 mrtvih.
I tačno se zna kad je prestalo zezanje. Prestalo je zezanje onda kad je počela represija.
15. marta.
Po 15.
ja
marta.
Mislim da je 15. Da. Mart ono samo tu je presla, tužni smajli.
Do tad je moglo da bude šale, da se smišljaju razne i bilo je i simpatično i duhovito, imalo je i učinka. Ali kad ti ne možeš na ogoljenu represiju da se šališ. Ne može mene neko da šamara, a ja da mu se smeje. Mislim, to nije prirodno.
Naravno, znači. Da.
I mi, po mom nekom mišljenju, većini ljudi je tako, a to se tačno osetilo u bukvalno ono energiji u Beogradu taj dan, 15. mart i sutradan, ja se sjećam, ja sam ustala i plakala i mene, s Blokadom Info smo radili live i mene koleginica tad pita šta ti je čovječ, što plakala, ja rekao ne znam ni šta sam očekivala.
A da, nisam ja sam bio besan, na primjer.
Jel da?
Da.
Na koga?
Bio besan. Pa bio sam na sve besan, bio sam besan na ove, na te nakaze koje su to uradile, a mogu ti reći da sam bio malo ljut i na reakciju
studenta. Skidanje prsluka?
Da.
Što?
Pa zato što se, na primjer, evo, lično ja i još gomila ljudi koji su tamo bili sa mnom, mi se, na primjer, nismo nešto naročito uplašili. I ja nisam teo da idem kući.
Da.
Mislim, poslušao sam ih, otišao sam kući. Ali ja nisam bio, ja se osjećao poraženim što sam otišao kući.
A šta bi bilo?
Jer kao, evo broj, neko me tamo gađa zvuči i sad otero me kući, čoveče. A nas tamo došlo 500.000, 300.000, ne znam.
A ne bi se svih 500-300.000 tuklo?
Pa ne kažem ja da se treba tući. Nisam ja mislio da to...
A to sam htjela te pitam. Šta bi bilo 15. marta da se nisu prsluci skinuli?
Pa otkud ja znam šta bi bilo? Neka bude šta bude, ali neću da idem kući. Ja sam došao, to je moj grad, moja država.
Da.
Ja sam došao i ja sam, zašto da odem? Zato što si ti pustio zvuč. A evo, pustio si ga, sad sam i to video. I šta ćeš sad?
Da.
Znaš, mislim, ne, ne krivim ja sad tu decu, ok, oni, kapiram ja zašto su oni to uradili i velika je to odgovornost i puno je tu ljudi, ali ja govorim svog, evo, ličnog iskustva, on, to je moj, moj lični stav i stav nekih, neke moje okoline koji smo bili tu tada, nama se nije išlo kući.
A to je u tom slučaju recimo bila, ja bih sad laički rekla, prevencija.
Pa bila je prevencija, ali pitanje
sad... Mislim sad kad pričamo prevencija, da. Represija sve vreme, da.
Je, možda, ok, da, ako pričamo, dobro, ali tu nije ne pričamo, sad ovo nije policija.
Ma jasno,
ovaj,
da.
Ja nekako sam uvek bio pristalica reciprociteta. Dakle, sad ću ja možda zvučati grubo, ali ja stvarno ne mogu da, da trpim da me, da me neko ovaj, zlostavlja, a da mu ne vratim. Pa koliko god on bio sad neki krupniji dva puta od mene, ne znam, ne znam, gurnuću mu prst u oko.
To ja stavno pričam. Pa ne, i zato imam duge nokte, ne, kao žensko.
ne, a pogotovo ako nisam mu ništa uradio.
Da.
Mislim, ja to svodim lupam na, evo, na običan život, na, ne znam sad, da sedim u nekom kafiću, ne, i sad ja sedim, pijem svoje piće i dođe neki nasilnik i počne prvo da me provocira, ajde, dobro, to ću da iskuliram. Evo, šta je sledeće? On će mi udariti ćušku. Mm. E pa to, tu, je već, tu se već priča završava. Ali nećeš mi istarati iz kafane, nisam ništa uradio, branit ću se.
Ali to je jako teško, to je mentalni trening. Meni je bilo recimo jako teško, pritom ja imam 50 kila i jako sam mršav. Verujem da znaju
ma, dobro,
ljudi.
Ne, znam.
Meni je to bio mentalni trening ispred Filozofskog. Posebno i kad su Jeleni dali otkaz i pre toga, 5. Da, septembra da. I ostalo. To je moja kuća. I sad je neko ušao u moju kuću, ja to tako doživljam, pogotovo posle blokada, da se razumemo. Sad je neko ušao u moju kuću i lupio bi ćušku i sad oni tamo rovare po mojim stvarima, uzeli mi Taylor Swift ceger, zamislite.
Eto.
I papučice moje roze.
I, pa jeste vratili?
Nikad. Ali, da, ali ovaj, to sam htela samo eto da kažem, koji je to
ne,
mentalni
ne
napor.
Ti, ne moram ja izaći pobednik iz toga. Ne moram ja izaći kao pobednik. Budi ti jači. Budi ti jači, ok.
Da.
Evo ti prebij me, ako si jači. Ali nećeš me oterati, čoveče. Mm. Neću ostaviti svoje piće zato što si ti nasilan. Ne, neću. Pružit ću ti otpor.
Da.
Pa sad, kako ja prošao, neka prođe. Ali to je neki, to je moj, ja se ograđujem. Ja sad, znači, ne govorim ja sad ljudima, radite vi ovo, ovako. Ja tako radim. I a, ako me neko udari, stvarno ću gledati da ti vratim i gledat ću da te povredi. Zato što si me udario, bre. Nisu ti ništa radi, udario si me. Zašto si me udario?
Da, da, dobro, to je lijepo i interesantno, kad si ti fizički spreman, čovječe.
Ma nebitno je da sam ti, može da bude...
Ja isto mislim da nema veze sa...
Ma može da bude, taj neko može da bude jači pet puta od mene, uopšte ja u to da ulazim. Prosto nema toga, kao idem ja sad.
Da.
Ako sam pogrešio, onda okej. Okay. Ali ako nisam, ako te ne diram, ako nisam ništa uradio, čekaj, ne možeš da me zlostavljaš. Dobit ćeš otpor kakav ja mogu da pružim.
A šta je po zakonu? Da, koliko otpora smem ja da pružim?
Koliko otpora? Ti, u suštini, u kom smislu? Na
evo,
koga mislim?
Evo ovako, na primer mene. I ovaj.
ne, prema kome? Prema što?
Prema policajcu. E, pa, imamo ovdje set
smo,
pitanja.
Ne, to smo htjele svakako, to sam ti rekla, uviše da napravimo neke kao brevijar. Znači,
dobro.
Šta
praktični
građani...
Praktični savjeti.
Da, bukvalno taksativno. Ovo smijem, ovo ne smijem.
Evo, sad,
ovo...
hoćete da me pitate ili da ja krenem?
Ajde ti kreni, pa ako nešto izostaviš, ja ću da te pitam.
Evo, ovako, odmah ću krenuti od najgluplje stvari, a to je davanje lične karte. Najgluplja stvar koju može čovjek sebi da uradi je da ne da policajcu ličnu kartu.
Dobro, zašto?
Zato što ne postoji, prosto je zakon takav da policajcu omogućava da vam praktično bez nekog posebnog razloga traži ličnu kartu. On ima tamo, u stvari, to se zove provera i utvrđivanje identiteta lica. I on ima tamo 10 uslova pod kojima može to da uradi. Međutim, kada bi sad mi pročitali tih 10 uslova, sa tih 10 uslova je praktično pokrivena svaka moguća situacija.
Aha.
Kada ja sad kao policajac tražim od tebe ličnu kartu i ti mene pitaš zašto, ja ti jednostavno odgovorim, hoću da utvrdim tvoj identitet i da proverim da li za tobom ima neka potraga.
Da.
Tebi to ne piše na čelu.
Da.
Znači, evo,
da li si
to,
ti?
Da li si ti i da li ti, evo, možda te neki sud traži, možda te traži neka policijska uprava, nešto, otkud znam.
Da.
I daj mi. I ti nemaš na to odgovor.
Mm.
Ulazak u tu priču Zašto? Glupo je.
Dobro. Druga samo pravi stvar, gore, jel?
Praviš sebi gore, dolaziš u situaciju da dobiješ kaznu, da te privode, da čak to ode i dotle da ti se piše ometanje službenog lica u vršenju službenog, znači zbog gluposti. Mm. On bez te lične karte će na kraju saznati ko si ti. Znači, neš ti sad, jedno ako ti je zanimljivo baš da se svađaš s policajcem, ali nećeš biti gornji, što bi rekli ljudi. Znači, da. Izvućiš deblji kraj, bez veze. Dakle, lična karta, evo lična. U redu je pita, i treba uvek pitati. Dobro, evo lična karta, recite mi zakonski samo ovaj, osnov zbog čega mi tražite. Mm-hmm. I to je to. Kad on kaže, izvolite. I date mu ličnu kartu i završite priču. Mm-hmm. Či ne, dajte ličnu kartu. Nemojte, nemate... Prosto niste u situaciji, ne dozvoljava vam zakon da ne date ličnu kartu. Znate, kad možete eventualno da ne date, kad bi to moglo preći u zloupotrebu? Da me jedan te isti policajac svaki dan zaustavlja ispred grada i proverava mi da uzimim ličnu kartu. Onda bi mu rekao po trećeg puta, druže, si ti normalan ili me maltretiraš. Mm-hmm. Jer ti više nemaš, ono, upamtio si me, kako da kažem. Ali ako sve druge, recimo, eto, to je neka izmišljena, fiktivna situacija koja se i ne dešava, sve ostalo on ima da. Zaista pravo da ti uzme.
Šta je sljedeći korak? Naprimjer, pretres.
Pretres. E, kad smo kod pretresa. I to je dosta slično kao i sa ličnom kartom.
Aj, ja. Pa, znači, samo da dignem ruke, kažem, da. Dajem se.
Zato što, može, zato što ja uvek mogu da sumnjam da ti, ja kao policajac, da ti kod sebe imaš nešto nedozvoljeno. Prosto, kako nekad tako je to na ulici, random ljude zustave, nemam pojma, ili u kolima, ili op, u džepu mu nađe, ne znam, paketić ovoga, ne znam, tako se nađe oružje na slepo, napipa se, kako da kažem.
Da.
Znači, ne sad, ja ga upratio, pa znam, nego prosto sam mu našao kod njega, pregledao ga, i to nije pretres, to je to sve pregled u stvari. Šta to podrazumeva?
Pregled.
Da, to podrazumeva da on tebe može da pipa i da može da ti proverava unutrašnjost tvoje odeće i tašne.
S tim, a skidanje odeće?
Može i da ti skine odeću.
Ali ja moram samo jedno pitanje, izvini, Uglješa. Da li to, recimo, može da radi i muško?
E, sad sam to teo da kažem.
To.
Po zakonu bi to moralo da radi lice istog pola, dakle, ženu da pregleda žena, muškarca pregleda muškarac, osim u situacijama kada je to nemoguće, to je zakon dao isto to pravo, u smislu da sada, ako sam ja u situaciji, ako sam sad rade dva policajca i mi dođemo sad lupam, ne mora biti protest, neka bude neka intervencija gde, ne znam, ta žena pravi, ne znam, nijaka, ili ja zaista sumnjam da ona, na primjer, ima oružje kod sebe, pa neću ja sad zvati neku, da. Dajte mi ovde koleginicu da vidi ona da li ova ima pištolj, ona nas dvojicu pobi do tada. Dakle, da. U tim situacijama imamo. Ali to su vanredne okolnosti. U normalnim okolnostima žena bi trebalo da pregleda ženu, muškarac bi trebalo da pregleda muškarca. Tome se ja isto nikad ne bi opirao. Dakle, opet bi pitao, dobro, u redu, recite mi zbog čega, onda bi vama policajac odgovorio ovako, zato što sumnjam da posjedujete kod sebe predmete ili stvari koje su nedozvoljene pretiču od krivičnog dela. Šta vi da odgovorite na to? Realno, nemate neki odgovor. Da vi sad njemu kažete, pa vam ja ličim na kriminalca, pa mislim, ne moraš da mi ličiš na kriminalca.
A hoće li onda uvek imati neki zakonsku neku pokrivku? Ja sad razmišljam o ovoj situaciji.
Za te stvari, to su, kako da kažem, to su ta policijska ovlašćenja koja nisu, kako da kažem, to nisu najstroža, recimo.
Da, ja pričam
i
inače.
I za to ću uvek imati, dakle, da. Opravdanje.
Ja pričam inače, na primjer, evo sad mi opet pada na pamet ovo u Kuli, što je bilo, eto, traktori su gabaritna vozila i nije bezbedno da idu tim putevima. E sad, tu stoji čovjek koji je iz okolnih sela i ide svaki dan u Kulu traktorom i kaže, kako svaki dan nije gabaritno vozilo, a sad jeste.
Pa je.
Jel to onda znači da malte ne svaka situacija ima neku zakonsku...
Neka da.
Aha.
Neka da, ali kada pričamo o nekim vrlo ozbiljnim situacijama, a to su već lišavanja slobode ili upotrebe sredstava prinude prema nekome, e onda tu već više nemamo prostora za ovaj...
Diskusiju.
Za diskusiju i tu je sve vrlo jasno.
Da, da.
I sad, znači... Predajemo ličnu kartu, dozvoljavamo da tako nas pregledaju.
Da.
A šta...
U mikrofon je...
Izvinjavam. A šta ne dozvoljavamo? Gde je granica?
Pa granica je dakle, ako ove dve stvari pričamo, nema granice, daš mu ličnu kartu i dozvoliš mu da te pregleda. Mm-hmm. Ali granica jeste ako sad pričamo o recimo upotrebi sile, dakle postoji granica.
I kad na primjer policajac pređe granicu, jasno je da nije reagovao po zakonu, nego je zakonski da. Prekršio da. Ga, kome se ja obratim? Policiji?
Nažalost, da. Postoji u MUP-u taj sektor unutrašnje kontrole koji bi trebao da se bavi tim stvarima, ali sad ja da ne lažem ljude, od toga nema ništa. Jer vi evo sad da uzmemo statistiku unazad i da pogledamo od kada ovo sve traje, ja mislim da još nijedan policajac nije disciplinski odgovarao. A sad vi recite da li je to normalno, koliko smo imali očiglednih situacija kada ovaj
policajac nije reagovao kako treba da.
I sad kao niko tu nije ništa do sada kriv, to je prosto nemoguće. Mm.
I ne samo to, izvini se da opet što te prekidam, znači na, eto situacija od pre godinu dana sad već, gde ja izlazim na terasu u 10 prepodne i vidim jedno 150 utegnutih, nabildovanih, kreće fasadu, što je zabranjeno zakonom. Mm. Ja zovem policiju, on mi kaže, gospođo, radimo na tome. Ende. Znači, sledeći put kad sam videla policajca, bilo je kad je stajao ispred te iste fasade da je čuva. Znači,
da. Ali sad ima sad, tu, ne, na primer, šta bih ja savjetao? Svaki policajac je dužan da se predstavi onome s kim razgovara.
Mm-hmm.
Bez obzira da li uniform ili nije. Mi sad imamo tu...
Da se predstavi ili da pokaže legitimaciju?
Da, pokaže legitimaciju.
Dobro.
Na moj zahtev, ukoliko ja zahtevam. U uniformi ne bi trebao da se predstavlja, bi on trebao da bude obeležen, mada bi i tad trebao na moj zahtev da mi pokaže, jer uniforma je uniforma, službena legitimacija, to je jedini, u stvari, službena legitimacija je jedino čime on dokazuje svojstvo policijskog službenika. Mm-hmm. Dakle, on ne dokazuje ni uniformom, ni svojom opremom, jer to sve može na AliExpressu da se uzme. On dokazuje,
i to je jeftino.
On dokazuje svoj status ovlašćenog službenog lica isključivo službenog legitimacije.
Mm-hmm.
E sada, mi imamo jedan jako veliki problem, a to je nošenje fantomki i neoznačenost policajaca koji ne nose čak, znači nose
prezime,
fantomke,
ništa.
Ne nose prezime, na kome bi trebalo ispod da piše broj službene legitimacije.
Da, da.
To je jako veliki problem i oni su to ubacili u neku, to je podzakonski akt, to je vlada donela neku uredbu, gde navodno policajci mogu da nose te potkape, kako ih oni zovu, to su fantomke. A šta oni u stvari, oni bi rekli da oni nose, ali to nije po zakonu, ne nose vidno. Dakle, on ispod onog oklopa ima uniformu. I on na toj uniformi ima obeležja, ali on to prekrije onim oklopom. I onda stavi još fantomku na glavu i mi nemamo pojma ko je taj čovek.
Da, da, da.
I sad kad vi imate takvih 100 ljudi, ko tu može, evo sad sve i da taj sektor unutrašnje kontrole hoće da nešto utvrdi, kako on pojedinačno da utvrdi koji je tu policajac bio, pa svaki će doći i reći nisam ja, to je bio ovaj neki drugi verovatno. I to je sad veliki problem, niko na tome ne radi, ja na to ukazujem već 2-3 godine od kada se to pojavilo, ja sam znao da će to da bude problem i mi zbog tih fantomki nemamo do sada razjašnjene te slučajeve. Pritom policajci su mnogo opušteni zato što znaju baš da ih ta fantomka štiti, prvo neće ih niko prepoznati, drugo nemaju vidno istaknuta obeležja. Mm. Ja sam razgovarao sa Ivicom Dačićem jednom prilikom, nešto mi je davao izjavu i povodom ti pojavile se tada informacije kako, ne znam, oblače kriminalce u uniformi. Ja sam javno govorio da to nije i nije bilo to, ali su ljudi sa pravom imali sumnju. Baš zbog toga, zašto maskirane ljude koji nisu obeleženi kako treba. I što ja sad ne bi sumnjao.
Da.
I onda kad sam ja Dačiću pričao, mi smo pričali malo formalno, malo neformalno, pa on meni počeo šalje tamo neke slike, ne znam, nekih iz Filipina, zbog ovo. Ja kažem, pa baš me briga, mislim, meni to ništa ne znači, mi pričamo o našem zakonu koji jasno kaže kako policajac mora da bude obeležen. Naprimer, gde sam video, u Nemačkoj,
da.
Nose isto fantomke. Do negde mogu i da razumem, aj kao sad su društvene mreže, pa da ga tamo, onda nije mi opravdanje, radiš javni posao, druže, Jeste, šta da ti radim? Ako ti je neprijatno, onda
daj otkaz.
Idi prodaj krompir na pijaci. Ali i tamo te neće niko slikati. E sada, a s druge strane, i u, na primjer u Nemačkoj sam gledao, oni na primjer nose fantomku, ali on ima, sad ne vide ljudi, ali ogroman broj na leđima od jakne ili od uniforme piše.
Da, da, broj. Znači.
Dakle, to je broj njegove te legitimacije, zna kako se oni već označavaju. I to sad, u krajnjem slučaju, nas, mene i ne interesuje njegovo lice.
Mm-hmm.
Ja hoću da ga prepoznam po tom broju tako legitimacije.
A ja imam još jedno pitanje za tebe. Meni sad nije jasno, nemoguće je da se ne zna ko ne učestvuje u akciji. Akcija se organizuje, znači ja sam sad neki policijski šef i kažem, vidim sad neku...
Ko radi danas?
Da, danas u smeni...
U mikrofon.
Danas u smeni taj. Da. Mislim, ti ako ne dođeš na posao, ti to pravdaš nekako, znači postoji neko bolovanje. Kako onda možemo samo da se vadimo na maske? I kao, eto, ima masku, mi ne znamo ko su i to je to. Znači, mora se znati ko je
može
taj dan bio na, jel da, u službi.
Da, može, ali je i to, kako da kažem, opet ta komplikuje ta ova, kako se zove, komplikuje ta fantomka u mnogome. Zašto? Zato što, na primjer, nekad se desi da sad, ok, zna
kako
se koja...
Kako znati koji je od ovih, kao onaj znači, što šibice, razumeš?
Nema tu kolektivne odgovornosti, nego lične.
Da.
Sad, ako je nas 20 u vodu, možda nije svih nas 20 tuklo tog jednog dečaka, nego od nas 20 njih šestor.
Kojih šestor?
Kojih šestor?
Pa to opet, mislim...
Može to, vidi, može
znači,
da se...
Znači, poznaješ ljude koji rade, jel da?
Može to istragom vrlo lako da se utvrdi. Ne vrlo lako, na teži način nego recimo da nemaju te fantomke, ali može, naravno da može. Pa onda, da ne može, mislim, onda bi se mi svi organizovali u neke grupe s fantomkama, pa bi išli pa bi radili po gradu šta hoćemo i niko ne bi mogao da nas prepozna. Mislim, to bi onda na takav način svi radili. Dakle, može, ali ne postoji prosto volja za time, eto, jednostavno.
Da, ja.
I znači, volje. Uglješa, šta je tvoj savjet?
Moj savjet je ovako, da, obavezno se snima, ali kako da se snima? Ne svi da snimaju, to je nepotrebno. Dakle, ne ići na protest, na kome, recimo, zna, evo sad, izbori, ok, to nisu protesti, ali ja već očekujem, neću ni da pričam. Mislim, mogu da, ono, kao, očekujem stvarno ozbiljnih incidenta da će biti. Biće intervencija i policije i ovih njihovih tih čacadi i svega, nemojte ići sami, dakle, nema potrebe idete sami. Idite u grupama, dvoje, troje, četvoro, nije ni bitno. Neka jedan bude taj koji snima. Ne treba su četvoro da snima, jer onda nema ništa od toga. Prvo, nemaš ruke, mislim, kad snimaš. Treba neko trebaju ruke. Napašće vas neko. Dakle, svaku intervenciju policija, ako je policija u pitanju, snimajte ih. Snimajte ih.
Jel smemo?
Pa naravno da smete.
I šta kad mi razbije telefon?
Ko da razbije telefon?
Pa policajac.
Pa ne može da razbije.
Evo uglješi našem iz blokade info razbili telefon. Ukrali. Da, odneli.
Pori su u rektoratu.
To sam video, Obrenović, što je sad komandant žandarmerije. Pa, mislim, može da se desi. Ali, hoću da kažem, treba snimati, pa snimajte malo iz daleka, kako da kažem, ne mogu ja sad nekom da objasnim, insistirajte da vam se predstave, znači insistirajte da vam se predstave, snimajte ih i u snimku nek se čuje to kada vi govorite, kažite mi vaše prezime i broj službene legitimacije, neka se to čuje. Pa sutra, i sad to je nešto što sad da li će nas da mrzi ili neće da nas mrzi. Mene ne bi mrzelo. Ako imam snimak, gde ja snimam policajca, koji postupa prema meni? I ja u tom snimku se jasno čujem, a on nema, na primjer, na sebi oznake. Ja mu govorim, gospodine, predstavite mi se, dajte mi vaše prezime i vaš broj službene legitimacije. I on čuti ili mi govori, neću ili se pravi lud ili ne znam šta. Dobro, nećeš, nema problema. Da, evo, imam te lepo sad snimljenog, pa ću onda lepo da odem sutra u sektor unutrašnje kontrole, pa ću da odnesem taj snimak, pa ćete, ok, to sve traje. Ja ne kažem, izgubit ćete taj dan, pola dana tamo ćete čekati u nekom hodniku, da vas neko primi, pa ne znam, ovo ono, ali ako mi je stalo da istarate nešto, nekad nama stvarno nije stalo, nekad nas mrzi. mislimo da će, da će to tako samo od sebe, nešto neće samo
ili
od sebe.
Ili prosto nemamo poverenja, ljudi odustaju i...
Ali neću da, kako da odustanem? Ako ja donesem korpus delikti, ajde da te vidi majstore da to ne rešiš. Pa ja ću te terati dalje, ja ću otići u tužilaštvo, pa ću u tom tužilaštvo.
Pa evo, ja sam radila u Karlovačkoj, mi smo na kraju završili u Strasburu, jer ovde ne može da se...
Pa dobro, na ovom ne bi završili, ja kažem, sad kad imate ovakav korpus delikti ko što sam
pa
sad naveo...
Pa znaš ti kakav mi imamo korpus delikti, auto kreće na učenike od 16 godina.
Da.
I nas otkače, Nema dela.
Nema dela, zato što on verovatno je tamo rekao, tužilac da se on kretao jako malom brzinom ili šta je već.
Pa okej, okay, ajde sad ja da krenem malom brzinom da vidim šta će biti.
Znam, ali ja sad govorim ono što je moguće. Dakle,
ma da, šta mi možemo
ja
da uradimo?
Ja bih voleo sad da kažem da može nešto više od ovoga da se uradi. Morate i da znate da ono kao da svi znaju i koji slušaju i vi ovde da neće niko bolje na vas da pazi od vas samih.
Tako je.
Dakle, čuvajte jedni druge, opet sam rekao, nemojte ići s nami, sami gledajte da dokumentujete, ali ne da se to pretvori, daj svi da snimamo, nema potrebe svi da snimamo. Ako je nas četvoro tu i postupa policija prema nama, pa nek jedan snima, a nas troje ćemo da razgovaramo s tim policajcem. Jer može taj policajac da dođe da kaže vrlo lako, dobro sad odložite telefon zato što hoću da vas pregledam, treba da stavite ruke na zid, na primjer. Ok, ja ću onda to da uradim. A evo, tebi ću da dam telefon što si sa mnom, pa ti nastavi, pa ga snimaj kako mi to radi. Dakle, to je nešto što bih ja, na primjer, uvek radio kada policija postupa prema meni, ako nemam poverenja ili sumnjam da neću uraditi svoj posao kako treba. Eto. Mislim, sad, kao možda su ljudi očekivali da će im reći...
Nije, ali
čarobni,
bilo je jednostavno i logično.
Štapićem, ali nema čarobnog štapića. Isto tako, moj stav je da svako ima pravo na samoodbranu i da ukoliko vas neko zaista, pa neka je to i policija, oni imaju pravo da primenjuju i silu i sve, ali nemaju pravo uvek da je primenjuju i naravno da ću, ako me neki policajac bije bez ikakvog razloga, da ću da se branim i od njega. Mislim, šta drugo, ako mogu.
Da.
U toj situaciji, pa ću gledati sutra da se žalim ili šta već. Ali ono što ne bih nikad preporučio, što su gluposti, završit ćete u pritvoru, platit ćete veliku kaznu, nemojte da vređate policajca, to je glup način i glup razlog da završite u stanici, da mu opsujete nešto, prvo nećete ga zaista uvrediti, to su vaše frustracije, a on će vam sa zadovoljstvom napisati vređanje službenog lica, zbog čega ima razlog da vas odmah privede, da vas vodi kod sudije, da vas sudija tamo klepi 60-70 hiljada ili da vam da 10 dana zatvora zbog tako neke glupe, znači to je bukvalno glupost koju je glupo raditi. Znači sad zato što sam besan opsovati nekog policajca je prosto skakanje samom sebi u stomak.
Ja se slažem, ja sam malo u početku tu želju, ne, kao idem pa razgovaram, a sad
ne, okay,
potpuni
vi kao građani možete da budete bezobrazni, kako bih rekao. Vama ne brani zakon da vi budete, ne morate vi biti fini prema tom policajcu ako vas on baš nervira ili mislite da ne radi po zakonu. Ali gledajte šta ćete da mu kažete. Znači niste vi dužni da njemu se sad tu persirate ili ne znam, on je dužan vama, ne vi njemu. Ali ne smete da ga psujete, ne smete da ne nabrajam šta da. Ne smete, znate šta su uvrede, šta su psovke, nemojte to prosto da radite zato što je to, mislim, zato što ćeš nekog psovati koga tu neće uopšte dotaći, plaćati visoke kazne novčane ili čak završiti u pritvoru je za mene zaista najgluplja stvar koju čovjek može sebi da uradi. Pored toga da ne da nekom policajcu recimo ličnu kartu.
Da.
Malo nama fali i edukacije, recimo.
Tako je.
Da malo bolje znamo svoje prava, ali i svoje obaveze. Jer ako znaš svoje obaveze i svoje prava, onda si ti mnogo stabilniji. Onda mnogo lakše možeš da u takvim situacijama da izađeš na kraj.
Da, ali jako teško se koncentrisati na obaveze u situaciji da su ti prava potpuno skršene.
Znam ja to. Meni je jasno.
Jako je teško.
Sve to meni jasno, ali prosto... Mora čovjek, opet kažem, mora sebe da zaštiti, mora da gleda da na kraju, ja uvek kažem, mislim, u naravno u prenesenom značenju, da ne mislim sad neko da bukvalno mislim, nije problem da ginemo, ali jes problem da ginemo džabe.
Da.
Mislim,
fair.
Da.
E, dobro, eto, neka to bude krilatica ovog podcasta, da zaokružimo, nije problem da ginemo, ali ljudi, ajte da ne ginemo pa, da. Džabe. U suštini, meni se dopada kako smo sve teme pokrili, meni sve vrijeme ovako novinarski stoji u glavi, prvo je pitanje bilo ko si ti, kako si prešao iz policije u novinarstvu, pomenuo si Slavka Ćuruviju i onda smo otišli skroz u drugom
da,
smeru.
Jeste, dobro, nema veze, ali dobro, zna se za to, ja evo, samo volim njih da spomenem, oni su mi dali zaista priliku da ja, eto, primili su me mimo svih kriterijuma, zato što su nešto prepoznali u mojoj prijavi što se njima dopalo.
Lepo.
I zahvaljujući njima ja se danas bavim ovim poslom i to ja svuda javno kažem i svuda ih hvalim i to je jedna super škola i jedna super fondacija i svaka čast za njih.
Nice.
Hvala im još jednom zbog toga.
Čestitke. Mi uvek za kraj podcasta imamo brza pitanja.
Dobro.
Znači, šta ti prvo padne na pamet?
Ok.
Najveća iluzija koju građani imaju o policiji?
Da će da baceš ti to jednog dana.
Kada si prvi put osjetio da te zakon ne štiti?
Jako davno, ne mogu da se setim.
Da li si se nekad plašio, ne za slučaj, nego za sebe?
Jesam.
Da li si nekada morao da biraš između istine i posljedica?
Jesam.
Šta je dostojanstvo?
Posle
ovih dane pitanja.
Da, ovo je malo filozofsko, ne, brzo ću odgovoriti. Dostojanstvo je prosto, pa ništa, poštovati sam sebe, imati kičmu, eto.
Dobro.
To je najprostije nešto.
A šta je patriotizam?
Patriotizam? To je voleti svoju zemlju i paziti i čuvati tu svoju zemlju.
Tri reči kojima bi opisao policiju kakva treba da bude.
Pa trebalo bi da bude nepristrasna, objektivna i servis građana, ali ništa nažalost od toga nije i pitanje da li ikad bila i da li će zaista to ikada postane.
A je li ima šanse?
Pa ima šanse da bude nešto blizu toga.
Ajde,
neka bude.
Ja bi bio prezadovoljan da bude blizu toga, jer ovo je malo utopijski što sam rekao. To je ono što kao zakon kaže, ali mislim da to čak i mnogo razvijenije zemlje sveta nemaju baš tako to policiju. To sam
koliko je slično novinarstvo i policija?
Pa do jednog dela su dosta slični, recimo teme kojima se ja bavim, dosta primenjuje metoda koje sam primenjivao i kao policajac i onda u jednom trenutku prestaje i počnu potpuno da se razlikuju. Aha. Tako bih opisao, recimo.
Dobro, znači, a jel ti treba, jel ideš na teren sad nekad?
Izbegavam.
A kad ideš, jel ti treba uniforma?
Ne treba mi uniforma, trebaju mi živci koje nemam više.
Dobro, nećemo više da te davimo.
Ne,
Uglješ, imam ja još jedno pitanje. Zašto biraš da ostaneš ovde?
Gde ovde?
U Srbiji.
Pa zašto je ovo moja zemlja i neće mi istrati neki čaci iz ove zemlje. Ne pada mi na pamet da idem sad i da mi je 10 puta gore u ovoj zemlji, sad ću i nad ostanem ovde. Eto.
I da sam već popio pivo, neš me isterati iz kafane.
To je ta priča. Ne, pa ovo je moja zemlja, ovo je moja zemlja.
Da.
Ja nju volim, ja smatram da je država loša, a svoju zemlju i svoju domovinu volim i neće me istrati niko iz nje, osim ako ja sam ne odlučim da ovdje.
A kad bi odlučio?
Pa kad bi odlučio, ne znam, jako, sad kako sam stariji, sve teže, verovatno.
Dobro, eto, čuli smo svašta nešto interesantno i o policiji, i o novinarstvu, i o Uglješi, i o nekim pravilima, zakonima, meni je bilo baš dobro, a?
Meni je bilo super.
E, dobro, sljedeći petak se slušamo isto u 6:05 ovdje gdje smo i sada. Ja se polako odjavljujem, jel to vama ok?
Meni
je
ok. Jel
biste da prokomentarišete još nešto?
Ne, pa ne, jedino ako sam baš nešto bitno propustio, ali kapiram da nismo, ali pričamo dugo.
E, doći ćeš nam opet.
Tako je.
E, baš hoću.
Baš baš hvala.
Zašto? Zato što ne mogu da setim da sam uopšte u nekom audio podcastu gostovao. I skroz sam opušten, razmišljam ove kamere, da li se češem po nosu, da li sam napravio neku grimasu ili nešto, pazim samo da ne urlam mnogo i zato mi je super.
E, blago tebi, ja urlam kako god opereš. Ali dobro, ljudi, slušamo se iz sljedećeg petka, pratite nas na Instagramu i na Spotify-u, uskoro će biti YouTube, mene stvarno sramota više ovo da govorim, ali nema veze, eto, preskač. Evo da je
sramota YouTube-a, ne?
YouTube, bre, sramota, tako je. Ćao, ljudi.
Ćao.
Ćao.